Labdien, godātie domātāji par domāšanu! Un tā, tradicionālais pirmais mūsu kadrs, esiet sveicināti cienītie domātāji par domāšanu. Mainībums ir apkārt mēs mainībā. Pamanīsim, šeit ir vārdiņš mainība. Atslēgas vārds mūsu šīsdienas tiešsaistei un nākamai darba nedēļai, 7. darba nedēļai. Klāt ir rudens labkritis. Es vakar, staigājot šeit pa savu dzimto valku, izdarīju šo te foto uzņēmumu. Nu, lūk, ir labkritis. Tā ir mainība dabā. Un mēs runāsim par mainību, jā, runāsim jau par jēzeni mainība mūsu sistēma teorijas skatījumā. Dodamies atkal uz priekšu pie nākamās prezentācijas kadra. Tas ir parastais mūsu kadrs, šeit komentāru arī nekādu nav. Te viss ir kā parasti, un te nekas īpaši nav jākomentē. Lūk šeit, es šodien sāku mūsu arī šo te tikšanās reizi ar šādu kadru, kur jūs redzat augšā kreisā pusītē, nu tur ir tas, kā to redz attiecīgos mikroskopos vīrusu, tas ir tas pats korona-19, tās tas vīrusu ir redzēt, tāda bombiņa ar raziņiem, liksim to mierā, tā ir realitāte, tas ir vīrusu, tas ir, ko redz, ne jau ar neapriņot aci, bet mikroskopā. Tālākais arī skaidrs, tikai tā nav galva, tā ir zemeslode, kura ir globus, uz globus ir uzvilkts šī te uzvilkta maska. Nu, redziet, tā ir aktualitāte. Un šeit es ātri nolasīšu būtību, bez komentāriem. Mēs atkal esam ar vīrusa uzbrukumu saistītajā ārkārtas situācijā, kas pašlaik ir ļoti satraucoša. Pat ļoti, ļoti satraucoša, jo tas mikrobioloģiskais kariņš atkal ir sācies ļoti nopietni. Taču ceram, ka šajā mikrobioloģiskajā karā tomēr izdzīvosim, veselajā saprātā sakņota cilvēku rīcības vienotība ir izšķirošais spēks mūsu uzvarai. Lūdzu ievērosim atslēgas vārdus. Cilvēku rīcības vienotība. Vienotība. Šīs vienotības mūs pašlaik pietrūkst. Kaut kāds apjukums, katrs velk uz savu pusi. Nerakstīšu, kas tās pa daļām, bet kaut kā tās vienotības mums pietrūkst, un vīrus pašlaik mums uzbrūk ļoti veiksmīgi, ļoti veiksmīgi. Un veselais saprāts, kas varētu mums būt par pamatu šai vienotībai, nu, diemžēl tas veselais saprāts laikā mums arī pietrūkst. Bet cerams, ka tomēr mēs varēsim vienoties sabiedrība un arī visa pasaule globāli, un tomēr šis izšķirošais spēks mūsu izdzīvošanai tomēr dos rezultātus. Jo, un tagad šis mans pirmais kadrs ir ciešā saistībā ar mūsu šīsdienas tēmu. Pirmkārt, jau veselais saprāts, tas ir rādītājs augstas sakārtotības cilvēka domu pasaulē. Augstas sakārtotības. Nu, ar to augsto sakārtotību, lai arī mēs visi saucamies homo sapiens, tādi augstu attīstītie cilvēki, bet par augstu attīstītu cilvēku, nu, kas būtu tāds ar veselā saprāta virsotnē, nu, tur ir problēmas ne visiem, tas veselais saprāts ir vajadzīgos augstumā, attīstībā, nu, un tāpēc mums notiek viss tas, kā nu tas reāli notiek. Dodamies atkal tālāk pie šīs te tēmas par vīrusu, es atgriezīšos vēl pašā mūsu tikšanās noslēgumā, jo tā ir aktualitāte. Un šī aktualitāte ir ārkārtīgi cieši saistīta ar tēmu, ar mūsu šīsdienas tēmu. Dodamies pie šīs tēmas, un tad lēnām, pamazām jau sapratīsim, ap ko lieta grozās. Bet tradicionāli vispirms īss atskats. Sistēmas, kas tās tādas, kāpēc? Šeit ir drusiņ redakcionāli apstrādāts teksts, kādu es jums esmu iepriekš rādījis. Pievēršat uzmanību arī šiem te tekstiem. Šī ir domu karte, un doma šeit tās ir atziņas. Tā ir melnā krāsiņā pašā augšā, tā ir atziņa par to, kā atveidojas visums parādības, visums cilvēka domu pasaulē. Tā ir atziņa. Un šī atziņa saka, visuma parādības atveidojas cilvēka domu pasaulē sakārtoti, jeb sistēmiski pa daļām šīs daļas savstarpēji salīdzinot un kopsaistot. Tā lūk, tā ir, tā rit šis te atveidošanās process. Nu, jūs jau jūtat, tā atveidošanās tā jau ir saistīta ar domāšanu. Tā domāšana jau ir, un tā rodās tā domu pasaule. Nākamais. Un tad parādās šis vārds sistēma. Vārds sistēma. Sistēma ir ikvienas visuma parādības atveida. Atveida cilvēka domu pasaulē satura sakārtotība raksturojošais vārds. Jēdziens. Nu, jēdziens ir vārds ar tādu zinātnisku skatījumu un redzējumu. Tā parasti saka, tas ir jēdziens. Mākslinieks saka tēls. Zinātnē mēs sakam jēdziens, bet vārdi būs vēl abos gadījumos. Vārdi ir vārdi. Bet sistēma ir vārds. Un ja ir vārds, tad jautājums, ko šis vārds nozīmē. Jo vārds ir zīme, lai cilvēks sazinātos. Sazinās ar zīmēm. Un vārds sistēma, un te ir uzrakstīts skaidrs un gaišs, viens teikumiņš. Tātad kopumā tā teikums ir doma. Šo domu mēs saucam par atziņu. Ko nozīmē vārds sistēma? Sistēma ir ikvienas parādības atveida domu pasaulē, satura sakārtotība raksturojošu vārds. Paskaidrojums, jā, lūk, ko nozīmē vārds sistēma. Bet ir vēl nākamais paskaidrojums. Sistēma raksturo ikvienas domas satura noformējumu. Noformējumu. Domas satura noformējumu. Sakārtotība, redzēt, tā ir forma. Sakārtotība. Jūs no rīta sasukājat matus, vēl kaut ko izdarat, apģērbjaties, noformējaties. Saturs, jā. Saturs tas esat jūs, nu, un tā jūs paši sevi noformējat. Nu, tas ir tāds vienkārši piemēriņš, kaut kur pilnīgi no citas jomas. Bet, ja mēs domājam domas, tad pats tas process ir sakārtošana doma, domu kārtošana, un katra tā doma, tas ir kaut kas sakārtots. Un tā sakārtotība, tā ir tā forma, tā domas saturs ir sakārtots. Saturs un forma. Un kā tad ir sakārtots? Un tagad ir tas paskaidrojums. Sistēma raksturo ikvienas domas satura noformējumu, kā šī satura kopsaistītu daļu, saturam ir daļas, jā, kā šī satura kopsaistītu daļu veidotu veselumu, varētu teikt, kopa veselumu, daļas veido veselumu, komatiņš, kas savukārt ir daļa kādā citā veselumā. Lūdzu, lūdzu, rūpīgi skatieties un lasiet šo atziņu daudzas reizes, un man ļoti gribētos gandrīz ar ikvienu no jums, zem četrām acīm parunāties, kā jūs ar saviem vārdiem pateiktu šo te atziņu, ar saviem vārdiem. Tas ir mans formulējums, bet vai jūs to uztverat, kā jūs to uztverat? Te ir tāds sarežģīta situācija. Es saku, ne, nav tā viennozīmīga. Sistēma ir daļa. Nē, nu sistēma ir daļa, protams. Bet sistēma ir arī ir veselums. Un sistēma ir tāds duāls jēdziens, duāls vārds. Gan to daļu var uzskatīt kā sistēmu. Gan to daļu veidoto veselumu arī var uzskatīt kā sistēmu. Un nevis var uzskatīt, bet uzskata. Nu, es vairāk tā nekomentēšu, bet es to ļoti, ļoti, ļoti gribēju vēlreiz atkārtot šodien, jo tam nu vajadzētu mums būt stipri jau tādā apziņas pakāpē izprastam un saprastam. Solīts uz priekšu. Arī atkal atziņas. Ikvienu visuma parādības, kā mainīgas lietas atveidu cilvēka domu pasaulē raksturo saturs un forma. Vienā teikumā ir pateikts tas, par ko es runāju, skatot, kad mēs skatījām šo te mūsu iepriekšējo kadru. Tas tur tā viss tika paskaidrots. Bet tālāk ar sarkano tekstu, sarkanajā tekstā ir tālāk solis. Domu pasaules saturs atveidojas telpā un laikā šo saturu atbilstoši noformējot. Noformējot, jeb sakārtojot. Sakārtot matus, sakārtot grāmatas grāmatu plauktā. Tā ir noformēšana. Jums ir grāmatas, jums ir plaukts, un jūs liekat tās grāmatas plauktā, tā ir šī te plaukta satura noformēšana. Mīļie draugi, tā ir valoda, valodniecība. tie ir savas sinonīmi. Ja tur ir tas vārdiņš jeb, tas nozīmē sinonīmi. Atbilstoši noformēt kaut ko, nozīmē, ja mēs runājam par saturu, tas nozīmē saturu sakārtot. Saturs sastāv no daļām, tas daļas sakārto. Tā kā visi vārdi jau ir, bet tas nav parasti. Ikdienā mēs šādi te, šādās teikumos, šie teikumi, es ļoti, ļoti ceru, ka jūs jau esat pieraduši. Mums kursam ir sava valoda, sava terminoloģija, savi teikumi. Nu, bet mēs esam jau sākam 7. Nedēļu. Tā kā es tikai lieku reizi vēlreiz un vēlreiz atgādinu. Tā, doma, pasaules sakārtotība jeb sistēmisms, tātad sinonīms, sakārtotība jeb sistēmisms, raksturo domu sakārtotību vertikāli un horizontāli strukturētās sistēmās. Mēs tā to esam pārunājuši. Sistēmas iedzien ar nu pat pārunājām. Vertikāli, horizontāli strukturētas, par struktūrām mēs runājām arī iepriekšējā reizē. Un struktūras ir vertikāli, horizontāli veidotas. Mīļie draugi, vertikāli un horizontāli. Es tagad nevaru parādīt, jo jūs mani liekam neredzat. Es nezinu, ko jūs redzat, vai tikai redzat šo te prezentācijas kadru. Bet, ja es būtu jūs priekšā, es parādītu, es izplēstu rokas pa labi un pa kreisi. Tas nozīmē ko? Horizonts, horizontalitāte. Horizontāli. Es izplešu rokas pa labi, pa kreisi, horizontāli. Bet tādī pašā laikā es varu vienu roku nolaist uz leju un otru pacelt vertikālu uz augšu. Un tā būs vertikāle. Lūk, kā cilvēks saprot vārdu horizontāli un vertikāli. Vertikāli ir galva ir augšā, kājas ir apakšā. Labā roka ir vienā pusē un kreisā roka ir otrā pusē. Lūk, vertikāli un horizontāli. Un arī domas. Domas mēs nevaram rokā paņemt. Bet savā domu pasaulē, tad, kad mēs domājam un kārtojam domas domu pasaulē, mēs arī domas saliekam horizontāli vai vertikāli. Vai vertikāli. Gan. Ja mēs saru aplūkojam domu vertikālo sakārtotību, tad tā būs sistēmas uzbūve. Un tad mēs lietojam jēdzienu telpa. Telpa nav istaba, istaba ir konkrēts gadījums tai telpai. Tā ir istaba. Istaba jūs redzēt. Tramvaja, iekāpja tramvajā, ja? Tur jau nefilozofē, es iekāpu telpā, es iegāju no vienas telpas otrā telpā, ja? Tā jau ikdienā nerunā. Bet, ja mēs runājam par sistēmu uzbūvi, uzbūve ir sastāvdaļas, daļas, un tās daļas ir savstarpēji novietotas, kaut kas ir uz augšu, kaut kas ir uz leju, kaut kas ir pa labi, kaut kas ir pa kreisi. Nu tā būs tā uzbūve telpā. Un, ja mēs skatīsim mainību, tad mainībā mēs sastapsimies ar horizontālo sakārtotību, jo domas secīgi ir sakārtotas secīgi. Pagātne, tā doma, kas man ienāca prātā vakar, tad man ir doma, kas ienāk prātā šodien, un tad ir doma, ko es izdomāšu satikšu rīt. Tā ir horizontāla saistība. Ar to telpa un laiks ļoti atšķirs. Telpā mums ir, nu atceraties, mīļie draugi, fiziku, nu reālo mūsu dzīvi. Kaut kas augšā, kaut kas lejā, kaut kas pa labi, kaut kas pa kreisi, un pēc tam vēl kaut kas uz priekšu un kaut kas aiz muguras. Tā ir telpa. Teorētisks jēdziens, telpa. Tie ir virziena telpā. Un es redzu, ka man priekšā ir tāds un tāds ķermenis. Aiz muguras man ir cits ķermenis, pa labi man ir tās ķermenis, pa kreisi man ir tās ķermenis, un es redzu, kad es atrodos kādā citā ķermenī iekšā. Ja es sēžu pašlaik šeit savā istabā pie datora, tad man apkārt, te man liek, kur ir dators, grāmatas, kas man šeit viss ir, bet es esmu telpā, nu manā savā istabā. Ziet, te ir arī tas, ka es esmu daļa no kaut kāda veseluma. Es esmu savā istabā. Un tā istaba ir daļa no mājas. Manā mājā šeit, kur pašlaik es strādāju un vēl dzīvoju, vēl neesmu atgriezies Rīgā. Telpā, redziet, es neesmu Rīgā. Es esmu Valkā. Es esmu attiecīgā ielā. Mājā man ir trīs istabas. Nu, plus ceturtā istaba, kura sauc par virtuvi. Tā ir ikdiena. Un es visu laiku šos ikdienas piemērus jums ņemu. Tur mēs tos vārdus visus esam sastapuši. Gan telpa, gan uzbūve, gan laiks, pulkstens, telpa, istaba. Istabā tas pulkstens man ir pie sienas, telpā tas viss ir. Bet pulksteņa rādītājs maina savu stāvokli, kostas. Tur jau mēs sākam runāt pa laika ritēšanu. Nu, redziet, tas viss ir jārunā sen jau pamatīgi. Vidusskolā tas viss ir ļoti jānostiprina. Bet runājot par šo te Covid vīrusu radīto satraukumu mūsu dzīvē, lūk, nu kaut kur mums pašlaik mēs redzam, šādās ārkārtas situācijās mēs redzam, ka mums bieži vien ir kaut kā mēs apjūkam, sajūkam. Un tāpēc mēs nepārtraukt vienmēr tās domas kārtojam. Un es jums tagad parādu, kā sakārtot sistēmā savas domas. Domas kārto domu pasaulē. Domu pasauli nevar aptaustīt. Nevar redzēt ar mikroskopu. Smadzenes var apskatīt mikroskopā. Jā, bet smadzenēm ir iekšā process domāšana. Domāšana process. Un tā ir mainība laikā. Bet tas viss notiek kur? Smadzenēs, kurām ir noteikta uzbūve, un tā ir telpa. Lūk, vertikālais, horizontālais, telpa, laiks, tie visi ir jēzeni, kas pastāv kopsaistībā. Un kopsaistības uztvert, paskatieties, kā šobrīd cilvēki. Mums uzbrūk vīrus, Covid vīrus. Nu, mēs nevaram sakārtot savas domas. Nevaram kaut kā sakārtot un vienoties, kā rīkoties šī situācijā. Ir dažādas domas tādas, visi savstarpēji taisa lielu troksni, cits skaļāk, cits mazāk skaļi. Bet kopumā vīrus uzbrūk, vīrus dara savu darbu. Mēs ārkārtas situācijā, diemžēl, uzvedamies neatbilstoši, kā būtu jāuzvedas ārkārtas situācijā. Par to mēs vēl runāsim pašās beigās. Tā, atkal solīti uz priekšu. Šeit pati galvenā domu karte kreisajā pusē. Apakšpusītē ir tā struktūra, kas redzam. Lūk, šeit ir parādīta. Tā ir pati, es varētu teikt, mūsu šīs te otrās nodaļas. Centrālā domu karta, domu tas zīmējums. Sistēma augšā, pēc tam nākam uzlēju sazarojums. Viena kreis, pa kreisi būs, ka mēs kādā skatāmies uz šo te zīmējumu. Iekšējā vide, ārējā vide. Ejam vēl vertikāli uz leju. Aha, tai iekšējai videi ir uzbūve un mainība raksturo to iekšējo vidi. Nu, jūs taču jūtat, ka tā taču ir tām sistēmām. Iedomāties kaut kādu konkrēti kādu parādību. Nu, tā parādība ir, ikvienai parādībai ir iekšējā vide un ārējā vide. Un tad tajā parādībai ir tā uzbūve un tā mainība. Gan tai, kas ir iekšējā vidē tā parādība, gan tai parādībai, kas ir ārējā vidē. Un gan uzbūvē, gan mainībā ir struktūra. Un tās struktūras ir sakārtotas. Tur ir vārdiņš sakārtotība. Un atceraties, es vienreiz es to tā parasti neatkārtoju īpaši daudz, tas kalamburiņš. Bet es jums teicu, Kas ir sistēma? Ko šis vārds nozīmē? Sistēma, tas ir kaut kas sakārtots. Jā, un izjūtu līmenī tā jau arī vienkāršais cilvēks. Vienkāršais cilvēks izjūt, ja viņam saka, te nav sistēma. Jā, viņš saka, jā, kaut kāda kārtības, te nav kaut kādas kārtības, jā. Bet ar to ir stipri pamaz. Vienkāršais cilvēks neizprot to saturu tai sistēmai. Un kur nu vēl formu? Un jūs esat jau nevienkārši, jūs esat universitātes studenti. Taču daži iestājas universitātē, pietiekami nesagatavojušies, negatavi universitātes līmenim, nu tad jau ir, tad iet grūti. Bet es esmu šī ziņā, nu varam teikt, it kā nejauks. Nē, es neesmu nejauks, es esmu tikai prātnieks. Es redzu, ka šis cilvēks pašlaik universitātes līmenī neatbilst viņa domāšana, viņa runāšana, viņa rakstīšana, bet es cenšos palīdzēt, ja kaut kas ir aizkavējies vidusskolā, tad, lūk, nu, ja kaut kas pamatskolā nav, tad jau ļoti grūti, jo ja ir nepilnīga vidējā izglītība, tad jau ir grūti augstskolā. Bet ja nav tā vidēja izglītība apakšā arī pamatizglītība kārtīga, nu tad godīgi sakot jau augstskolā es tā nejauk teikšu. Nu nav ko darīt, bet cilvēktiesības ir, atnāk nesagatavos cilvēks iestājas augstskolā, jo paņem jau gandrīz vai visus, kas uzraksties sniegumu. Nu un tad ir problēmas. Un Covid situācija pašlaik uzplēš šo te mūsu neizglītotību, nesagatavotību ārkārtas situācijām. Kara laiks ir, kara apstākļi. Tas ir mikrobioloģiskais karš. Un te nevar uzvesties tā kā miera laikos. Nejauks salīdzinājums, bet salīdzinājums ir korekts. Korekts. Ārkārtas situācija. Karš ir ārkārtas situācija. Tikai kari ir citā līmenī, bet šeit ir mikrobioloģiskais karš. Mums uzbrūk neredzams ienaidnieks, vīrus. Un mēs esam apjukuši. Jā, tā nu tas ir. Labi, atkal solīt uz priekšu. Man tas vīrus pašlaik tiešām ļoti uztrauc, tāpēc es nepārtraukti kaut kā pie viņa tagad vienmēr aizēju. Šīs te domu kartas, tās es esmu, te viņas ir daudz, šodien man ir 30 šādi te kadri. Lūdzu, skatiet patstāvīgi, lasiet, vēlreiz lasiet šīs domu kartas un domājiet līdz. Jūs jau to dariet. No lai jums veicas. Tad jūs būsiet pacēlušies savās domās, sakārtojuši savu domu pasauli. Es tikai cenšos palīdzēt, jo sistēmiskā domāšana ir domu kārtošana, kur atslēgas vārds ir sakārtot domas, lai veidojas sistēmas. Un atkal jums vidiņā pašlaik ir redzams sistēma, un apakšā redziet, nākam uz leju dialektika, divās daļās sadalavies, nonākam labā pusē, kreisā pusē uz leju, atkal dalīšanās divās daļās. Nu, pēc tam es šīs divas daļas atkal savienoju, labā pusē tāpat, un pēc tam es labo un kreiso pusi atkal savienoju. Un tad es redzu, ka vārds sakārtotība, nu, tiek saistīts ar vārdu sistēmu, kas tur ir augšpusītē. Nu, miļie draugi, tā ir doma arhitektūra jau. Tā ir schēma. Tiešām tā ir tāda karte, zīmējums. Tas ir, ja gribētu teikt, ornaments pat. Tikai te ir tādas melnās līnijas, tikai maza līnija uz leju panāk, tad viņas saiet horizontāli, pēc tam divas melnas līnijas atkal uz leju paiet. Atkal, tas ir zīmējums. Tas zīmējums ir jāsaprot, jāprot lasīt. Es jums to paskaidroju. Horizontālais, vertikālais. Tur, kur jūs redzat tās melnās līnijas centrā, horizontāli? Jā, tā ir horizontālā kopsaistība. Ārējā vidi un iekšējā vidi ir horizontāli, jo ārējo vidi papildina ārējā vide, iekšējā, un iekšējo papildina ārējā vide. Nu, horizontāli ir papildinošās attiecības. Vīrietis un sieviete viens otru papildina. Neviens no viņiem nav cilvēks. Cilvēks ir teorētiska konstrukcija. Ja mēs paņemam kaut ko tādu, kas ir kopīgs vīrietim un sievietei, tad mēs sakam, tas ir cilvēks. Jā, cilvēktiesības, jā. Nav svarīgi, vai tas ir vīrietis vai sieviete. Bet reālā dzīvē tas ir vīrietis un sieviete. Nu. Vertikālās līnijas arī šeit. Un pa to vertikāli horizontāli, pa labi, pa kreisi, uz augšu, uz leju, pa to es nu pat kā jau jums vēlreiz un vēlreiz atkārtoju. Mēs noslēdzam otro nodaļu pirmajā daļā. Tāpēc es visu laiku cenšos nostiprināt. Un tiešām tērēju laiku, dārgo laiku, lai nostiprinātu vēl un vēl un vēl to, ko mēs jau esam runājuši. Jo es atkal, man ir jānostiprina tas, ko mēs esam padarījuši, lai pēc tam ievadītu jūs šīs nedēļas tēmā par mainību. Par mainību. Bet te jau tā mainība ar, ja tas vārds jau jums ir šeit redzams, kur tā mainība ir. Nu tad atkal, solīt uz priekšu. Sakārtotība. Telpā laikā. Telpa, telpiskās struktūras un laiciskās struktūras. Par to mēs visi arī runājām. Nu te ir vēl tās paskaidrojums, redziet. Kas ir telpa? Lietu savstarpējo novietojumu raksturošo stāvokļu. Parādās vārdiņš stāvokļi, jā. Nu, parādās tās vārdiņš. Jo vārdiņi parādās. Mēs taču sazinamies. Man jums ir jāstāsta, ko nozīmē sistēmiskā domāšana. Šie divi vārdi kopā paņemti. Nu, tad man vajag šos vārdus visus. Liekos vārdus es esmu... Cik varējis, un es esmu to izravējis, liekos vārdus visus izmetis ārā. Šeit nav sinonīmi. Es tikai lietoju šo vārdu sinonīmu sakārtotību un sistēmismus, jo vienkārši nu, ir divas valodas. Ir tā lielā starptautiskā valoda, nu, tā, jo latviešu valoda angliskojās pašlaik. Nu, tad tur ir tas vārds sistēmismus, sistēmu teorija. Bet būtībā jau runa ir par domu sakārtotību. Tā vienkārši dzimtā valodā runājot. Viss viens, vai tā dzimtā valoda ir latviešu, krievu, angļu, japāņu. Dzimtā valodā tas ir tā. Bet gan japāņi, gan amerikāņi, vai kas angļi, latviešu, krievu. Tad, kad mēs savā starpā sanākam kopā, mums ir jāmēģina saprast, ko tad tie vārdi, ko mēs katrs lietojam, ko tad tie vārdi nozīmē. Nu, Latvijā, nu, valsts valodā, tātad latviešu valodā, sakārtotība, nu, svešvārds. Būs sistēmisms, sistēma. Ko tas latviešu cilvēkam nozīmē? Latviešu valodā runājošam cilvēkam, ik viens, tas nav svarīgi, konkrētais cilvēks, kā etniskā grupa. Tas nozīmē sakārtotību, upariedzečīņie, upariedzešanas, krievu valodā. Arrangement, angļu valodā. Nu, un visās citās valodās būs savi vārdi. Labi. Tātad skatiet un atgriežoties pie šīm te domu kartēm. Telpiskās struktūras, to es visu nu pat jums jau pateicu. Es tikai vēlreiz te tādu uzzīmēju šādu te domu karti, jo ūdentiņu es jau pielēju visu laiku, es lēju ūdentiņu, jums stāstīdams, komentēdams to, ko jūs redzat. Tā kā šeit man vairs nav ko darīt, bet pievēršat uzmanību labā pustītē tam krustam. Krusts, pirmkārt, krusta zīme. Pa krusta zīme es kādreiz arī pieminēju un arī pieminēšu vēl daudzreiz. Krusta zīme ir vertikāli, horizontāli. Telpa, parasti telpiskums ir vertikāli skatāms. Un laika ir horizontāli skatāms. Redziet, telps laika. Telpā un laikā visums tiek atveidots. Un kreisā pusē, nu tur ir atkal tā pati mūsu vispārīgo īpašību sistēma. Tur ir tā sistēma ir sakārtota, un tās visas ir tās īpašības tur. Iekšējā vide ir īpašība, ārējā vide ir īpašība, uzbūve ir īpašība, mainība ir īpašība. Un tās īpašības piemīt visām sistēmām, visām. Bet ikdienā, nu ikdienā ir vienkāršais cilvēks, kurš nevar galvā paturēt divas sistēmas. Viņam ar divām lietām jau bieži vien ir grūti tikt galā. Divām domām, divas domas salikt kopā. Domāšanas sistemoloģija. Nu tie, kas skaidrībā, ko nozīmē vārds domāšana, ko nozīmē vārds sistemoloģija, un pēc tam tie, kas skaidrībā arī, ko nozīmē vārds sistēma, un ko nozīmē vārds teorija. Un tas saliekat visos četrus vārdus kopā. Domāšana, sistēma teorija, sistemoloģija un teorija. Redziet, sakārtojiet šos vārdus savā domu pasaulē. Labā pusītē es tikai uzzīmēju parādu. Tur visums telpā, visums laikā. Tā ir domu karte. Tur ir domu karte. Laikā, pagātne, tagadne, nākotne. Tur ir virzība. Pagātne, tagadne, nākotne. Tur ir tikai viena virzība. Tas ir secīgums laikā. Nevar vakardienā atgriezties. Nevar. Tā ir īpatnība. Tā ir visuma īpatnība. Laikrite ir tikai secīgu stāvokļu sekos. Viens stāvoklis seko otram. Kā mēs sakām, tas ir tikai viena virziena. Viena virziena. Process. Kaut kas līdzīgs, kā brauc automašīnas pa vienvirziena ielu. Vienvirziena iela ir tikai viena virziena. Un laiks, laikrite. Nu, redziet, nu, tikai pa to ielu, protams, pārkāpjot satiksmes noteikumus, jūs jau varat pabraukt arī pretējā virzienā. Bet, mīļie draugi, liekiet mierā, jūs jau nebraucat atpakaļ uz vakardienu, ja jūs brauksat pretējā virzienā pa ielu. Telpiski, jā, telpiski jūs varat uz priekšu atpakaļ uz augšu, uz leju, pa labi, pa kreisi. Trīsdimensionālā telpa, geometrija. Nu, mīļie draugi, nu, matemātika. Matemātika ir pamats šai te sistēmiskai domāšanai. Bet tas ir grūts pamats, tas ir formāls pamats. Matemātikā tēlu nav. Tur ir tikai jēdzieni, tur ir matemātikas valoda, matemātiskie simboli, apzīmējumi. Nav viegli. Bet jūs esat universitātes malači. Tas ir normāli, kad jums tagad ir zināmas grūtības, un es jums rakstu šo te trešo vēstuli. Rūpīgi strādāju vēl, kā paraksturot jums situāciju, kurā jūs esat. Jums nav viegli. Nav viegli. Es cenšos palīdzēt. Labi. Nav ko gari runāt par palīdzēšanu, to vajag vienkārši darīt. Es to cenšos. Sistēma uzbūves telpiskā sakārtotība. Kas ir telpa? Kaut kas uz augšu, kaut kas uz leju. Nu lūk, bet arī pašā laikā arī ir horizontāli. Sistēma. Lielā doma ir augšā. Lielais veselums kāds, kuram ir daļas. Nākam uz leju, tad mēs nonākam pie divām daļām. Pie vidējām domām. Katru vidējo domu var sadalīt atkal divās mazās domās. Nu, nav jau jāteic, ka vienmēr divās daļās, var jau dalīt arī trīs daļās, četrās, piecās. Bet dialektika, tas ir visbiežāk sastopamā domāšanas struktūra, ir šāda. Analīze no augšas uz leju. Mēs veselo dalam daļās, tā ir lielā sistēma, lielā doma. Un pēc tam tur ir vidējās, nu un pēc tam pa apakšā tur ir tās mazās domas domiņas. Apakšsistēmiņas, mazās sistēmiņas, no augšas uz leju analīze, dalīšana daļās veseluma, un no daļām, no elementāru daļām, tur pašā apakšā, kas ir no visām mazākām daļām, mēs ceļamies uz augšu. Ceļamies uz augšu. Nu, fizikā taču jums māca, ka no elementāru daļām, daļiņām, nu, skolā fizikas kursā tur pašlaik pa kvarkiem runā, un tur vēl tur elektroni, tur elementāri daļiņas. No tā pamazām veidojās kas, nu tā bija. Nonākam pie kodola, ātoma kodola, no pēc tam pieliekam ātoma kodols ar elektroniem, iznāk ātomi, saliekam ātomus kopā, iznāk molekula, saliekam molekulas kopā, iznāk jau lielās molekulas, kādas tikai nav molekulas, ļoti lielās polimēru molekulas, ķēdes, molekulu ķēdes. Un tam mums nonāk ģenētika, ojojoj, cik tā ir sarežģīta struktūra. Molekulāra struktūra. Labi, pietiek. Es tikai atkal, es visu laiku parādu, ka tas viss, par ko mēs šeit runājam, tas tepat mums apkārt viss jau ir. Tikai mēs par to domājam sistēmiski, kārtojot to, par ko mēs domājam. Domas kārtojam. No augšu uz leju staigājam, un arī horizontāli papildinošās. Bet, ja runājam par uzbūvi, tad mēs parasti runājam liels, mazs, liels, mazs. Telpā mēs nesakam liels, pirmoši, telpā mēs sakam, jā, liels, bet laikā mēs sakam, ilgi tas ir, ilgums, cik ilgi. Tas ir laika intervals, laika sprīdis, dažādi nosaukumi var būt. Un laika sprīdis ir gabaliņš no horizontālās virzības. Laika sprīdis, viena diena, otra diena, trešā diena, pirmā nedēļa, otrā, trešā, šodien mēs sākam ceturto nedēļu. Tas ir laika virzījums. Laikā kaut kas notiek. Mēs daram savu darbu. Laiks ir vajadzīgs, neapšaubām. Un tas viss notiek arī telpā. Bet ir jāsadzīvo ar telpu un laiku. Tā, solīt atkal uz priekšu. Tiešais otrais posms. Viņa draugi, nekavēsimies, iesim tālāk. Pašlaik šobrīd tiešām nekavēsimies apspriest jautājumus, un man arī šeit šobrīd, pat cik es redzu, to, kas man ir uz ekrāna, es nesakoju līdzi tam, ko es redzu Microsoft sistēmā. Es arī neskatīšu jūs jautājumus, es beigās apskatīšu. Es jums iedodu uzreiz savu jautājumu un dodamies tālāk. Izlasies šo jautājumu paši mierīgi, jo ar šīs mūsu ievadu, tādas nodarbības, tātad šīs nedēļas ievads, pie tā ir jāatgriežās, jums ir vesela nedēļa, lai šo te tiešsaistes materiālu pie tā atgrieztos. Te jums ir lasāmais materiāls, lasiet un domājiet. Šīs ir manas domas, kuras es rosinu jums izlasīt, uztvert un padomājiet, ko jūs domājat pēc tam, kad esat izlasījuši to, kas tur jums ir uzrakstīts. Nu, paklausieties arī, ko es esmu pierunājis klāt. Domājiet. Klausieties, ko Andronkuls runā. Skatieties, ko Andronkuls ir uzrakstījis. Jā, skatieties arī, ko citi cilvēki runā un ko ir uzrakstījuši. Bet uzmanieties, tur var apjukt. Jo cilvēki runā drusciņ ļoti stipri atšķirīgās valodās. Un ja jūs lasīsiet slikti uzrakstītus stāstus par dzīvi, par sistēmu teoriju, par domāšanu. Nu, man žēl būs, jo jums galvā tikai haoss radīsies. Es esmu drusciņ profesionāls, es esmu pedagogs, es esmu daudz piestrādājis, lai es savas domas izteiktu iespējami īsti, skaidri un saprotami. Bet pirmā brīdī jums nav viegli to uztvert. Jo mūsu sarunas ir ļoti nopietna. Tēmas ir ļoti sarežģītas. Meklējiet to vienkāršību. Tā vienkāršība ir tā, kas satur visu kopā. Labi, tad beidzam šo te mūsu īsto vidusdaļu. Ejam pie trešās. Ieskats 7. Studiju darba nedēļas tēmā sistēma teorijas ABC, C daļa. Mēs nobeidzam otro nodaļu. Šeit tas ir redzams. esam kursa pirmajā daļā, pirmā daļa, lielā daļa. Daļai ir nodaļas, tas ir kaut kas mazāks. Pirmā nodaļa, otrā nodaļa, trešā nodaļa. Pirmā nodaļa mums jau ir aizvadīta. Tagad mēs esam otrajā nodaļā, pirmajā daļā. Otrā nodaļa, sistēma teorijas ABC. A, B, C. Otrai nodaļai ir atkal daļas, kuras sauc par sadaļām. A sadaļa, B sadaļa, C sadaļa. Nu, mīļa draugi, uz jums skatās šī te mūsu sistēmiskā domāšana. Šī domu karta skatās uz jums. Es jums esmu teicis, es īstenoju stāstu par domu sakārtotību, sakārtoti. Es jums tās domas dodu laikā vienu pēc otras. Es varu atkārtot, bet es laikā atpakaļ aiziet nevaru. Es nevaru aiziet atpakaļ uz pagājušo nodarbību, pagājušo nedēļu. Bet es varu atkārtot tās domas, kuras es jums stāstīju pagājušajā nedēļā. Atkārtot es varu. Bet otrais izdzīvot to, kas bija pirms nedēļas. Nu nevaram, neviens nevaram. Iepriekšējā tiesaiste, iepriekšējā otrdienā ir pagātne. Pašlaik tagadne. Nu, pēc nedēļas būs nākotne. Nu, tā taču ir tā sistēmiskā domāšana un sistēmiskā dzīvošana, sakārtotība. Un ja šeit ir jukas, nevar īsti saprast, kas bija vakar, kas bija aizvakar, kas bija šodien, kas būs rīt, tad tās ir jukas, apjukums. Un tas ir tas apjukums, ka mums pašlaik uzbrūk vīruss, un mēs esam apjukuši. Paklau, nu ir pavisam traki. Mums to slimo cilvēku kļūst ar vien vairāk. Pārsteigt, palīdzēt viņiem. Arī nevarēs vairs, tāpēc, ka slimnīcas pārpildītas būs. Bet ir cilvēki, kuri tikai lej eļu ugunī. Es nevakcinēšos, kas man padaļu, es esmu stiprs, man tie pārējais neviens neinteresē. Nu, bet, piedodiet, nav jau runa par to cilvēku. Viņam ir imūnā sistēma, ir. Bet vīrus var sagāst arī to cilvēku, kurš līdz šim nav slimojis. Un arī, ja viņš ir vakcinēts, arī tur vīrus var. Bet vīrusam būs daudz, daudz grūtāk jūs nogalināt. Es runāju nu pat jau pavisam nejauki. Vīrus, tas grib nogalināt. Vīrus grib iznīcināt plaušas. Viņš grib, viņam garšo plaušas, es tā tēlēdi saku. O, ja tas vīrus tiek līdz plaušām, un ja nav palīdzība, lūk, kaut vai plaušas apgādā ar skābekli cilvēka smadzenes. Nu, kāpēc tad dot pašlēs slimnīcā skābekli? Tāpēc, ka šiem cilvēkiem viņi nevar pāelpot. Nu, lai viņiem vēl galva strādātu, lai viņi tomēr dzīvība uzturētu, nu, viņiem dot skābekli. Bet beigu beigās jau tāpat visus izglābt nevar. Arī tie cilvēki, kur tiek ārstēti, tiem, kas saņem skābekli, arī no viņiem daļa, diemžēl, nomirs. Un pie tā būs vainīgi bieži vien kādi citi cilvēki, kas savā laikā teica, es man jau nekas, es esmu stiprs, bet tev klusiņām tas vīrus bija jau tevi ieperinājies. Tu nemaz pats nezināji. Vīrus ir ļoti viltīgs. Un tu, būdams nevakcinēts, tev pašam grūti būs, ja tev viss vīrus sāks aktīvi darboties, bet tas bīstamākais, tu taču vari to vīrusu atdot citiem cilvēkiem, un tiem ir imūnā sistēma varbūt noteikti vājāka. Un šie cilvēki aizies postā. Faktiski, mēs viens otram varam nodot indi, jo vīrus ir inde. Un ir jāpārtrauc šīs indes nodošana. Cilvēkiem ir nedrīkst viņi būt kopā telpā nedrīkst būt kopā. Viņiem ir jāsēž katram atsevišķi kaut kur. Garantija, ka izdzīvot arī nav pilnīga, bet tomēr mēs varam mazināt saslimušo cilvēku skaitu. Un ja tas saslimušo cilvēku skaits būs jau ļoti, ļoti, ļoti mazs, tad vīrus, kā slimība, globāla mēroga, kā valsts mēroga slimība, jau būs samazināta. Vīrus būs nevis pilnībā iznīcināts, pilnībā iznīcināt neko vīrusu nevar, bet var samazināt viņa radītās sekas. To vajadzētu saprast. Bet kas ir cēloņi, kas ir sekas? Tas jau tiem cilvēkiem daudzos gadījumos, kuri iet tagad apjukuši, viņi jau nesaprot, pa ko ir runa, un tā viņi tikai klausās vēl, ko tur runā žurnālisti, ko tur runā visādi antivakseri, troksnis liels. Nu, un viņi arī vēl sākt izmisīgi kliekt līdz. Tā ir būsdienas situācija pašlaik, ārkārtas situācija. Karalaiks ir ārkārtas situācija, bet karalaikā ir jāuzvedās, kā karalaikā ir jāuzvedās. Vakcīna ir bruņu cepure, kuru var cilvēks uzlikt galvā, un vismaz kāda lodi, kas trāpīs, kas ir izšaut. Es runāju par parasto karu, ja tā tad, nu, ar vecos laikos bruņiniekiem bija bruņas, tur jau bija pavisam tā sarežģīta, ne? Bet, nu, parasti vismaz ir bruņu cepure karavīriem. Gāzmaska, arī tāds aizsarg līdzeklis karavīriem. Nu, tagad mums ir karastāvoklis. Labi, mums nešauj neviens ar lodēm, bet cilvēki viens otram nodod vīrusus. Un tie vīrusi ieiet iekšā mūsos, aiziet uz plaušām, plaušas ir pagalam, līdz ar to skābeklis vairs netiek uzņemts atdots smadzenēm. Nu, ir smadzeņu nāve, un tā sirds varbūt strādā vēl ļoti labi, strādā tu, bet plaušas ir beigtas, smadzenes arī ir apstājušās, skābeklis ir pietrūcis, un beigās cilvēks ir miris, mīļie draugi. Ārkārtas situācija. Tā ir cīņa pašlaik, dzīvība un nāve. Bez kādām emocijām īpašām. Jā, var baidīties, bet ar bailēm tur neko nevar izdarīt. Vajag saspridzināt visu savu veselo saprātu un izvairīties. Nu, neej tur, kur šauj. Ja ej, uzliec bruņu cepuri. Karavīriem izsniedz bruņu cepurs karalaikā. Ne, es iešu bez kādas aizsardzības. Man jau nekas nenotiks. Es atkal atvainojos, es atkal lirisku atkāpi izdarīju. Lirisku tāpēc, ka tā emocionāli tēlēni runāja. Bet man tiešām satrauc, uztrauc notiekošais pašlaik gan pie mums Latvijā, Igaunijā, Lietuvā. Arī pašā laikā, pavisam netālu, tur ir Dānija, tur ir citas zemes, Holanda. Kur kaut kā šī situācija nav vairs tik kritiska? Nu, tie taču arī cilvēki tur. Ar ko šie cilvēki atšķirās no cilvēkiem Baltijas valstīs? Ir vērts padomāt, ar ko viņi atšķirs. Un atšķirs. Padomājiet paši. Labi, tātad tas bija atkal komentāriņš šeit šinīs sakarā. Vai es atvinojos, iesim uz priekšas pakāpos netīšām atpakaļ. Visumu parādību, kā mainīgu lietu vertikālā, horizontālā kārtošana, smadzenēs notiekošā domāšana, doma pasaules kā sistēmas veidur. Te viss ir uzrakstīts, mīļie draugi, mierīgi izlasat. Man nav tas īpaši šeit jānostāsta, man ir jātaupa laiks, jo man vēl ir daudz kas, daudz kam ir jāpievērš uzmanība. Es jums piedāvāju šo garīgo barību, lūdzu ņemiet šo garīgo barību un domājiet paši, lasiet un domājiet. Lasiet un domājiet. Mainības struktūras ir visuma parādība, kā mainīga lietas stāvoklis, sesības laikā sakārtotības raksturums. To es nu pat jums to pateicu. Telpā, lūk labajā pusītē, paskatieties. Visums telpā ir metamakro līmenis, makro pasaules līmenis, submakro līmenis. Nu tie vīrusi, tie ir submakro līmenis, mikroorganismi tur apakšā. Laikā, Es cilvēks apzinu sevi kā visuma daļu telpā un laikā. Šeit, tātad telpā, tagad, laikā. Redzi, cilvēks tur ir krusta vidū. Tas ir ļoti, ļoti skaistas sito zīmējums. Cilvēks ir, kaut kas ir lielāks par cilvēku, ja iesim uz augšu. Kaut kas ir mazāks par cilvēku. Cilvēks ir ārējā vidē, tas ir, ja viņš ies uz augšu. Cilvēks ies iekšā, nu tad mēs nonāksim, tur mēs nonāksim, kā saka, pie smadzenēm, pie plaušām, pie sirds. Nonāksim arī tur beigās līdz vīrusiem. Tas ir mūsos ķermenī. HIV vīrus, tas asinīs, viņam patīk darboties, dzīvot. Ir visādi vīrusi. Ir vīrus. Diemžēl, mēs esam vīrusu nesēji. Tikai, nu nedosim tos vīrusus citiem cilvēkiem. Varbūt, ka mums tas vīrus neko nespēja lāgā izdarīt sliktu. Bet, ja es atdošu citam cilvēkam, tam citam cilvēkam viņš var atņemt dzīvību. HIV vīrus ir līdzīgs. Nu, bet šobrīd mums ir COVID. COVID, plaušas. Un tā, ka jūs šķaudat un klepojat caur muti, caur visu to, tas vīrus nāk ārā. Ne jau vīrus nāk ārā, bet nāka šķavas, šķaudiens. Kas tas ir? Tās ir mazas šķidruma pilītes, siekala pilītes. Un vīrus, ja nāktu tikai vīrus ārā no mums caur muti, vai caur degunu, vai kaut kur tur, no plaušām, es ar plaušām ir saistīt daudz maz. Tad jau tā maska neko nevar glābt, jo vīrus ir maziņš. Bet vīrus ne, jau viens pats nenāk ārā, viņš ārpusē viens pats nemaz izdzīvot nevar. Viņš nāk kopā ar, viņš ir pilieniņā. Un pilieniņus gan jūs varat aizturēt ar maskas palīdzību. Aizturēsties šos te pilieniņus, siekalu pilieniņus, līdz ar to tie vīrusi, kas ir tanī pilieniņā, nu netiks ārā. Nu, cik tas ir vienkārši, bet mūsu izglītība un viss tas, kā cilvēks saprot, kas ir visums, kas ir telpa, kas ir laiks, kas ir pasaule. Nu, man pārsteidz, kad var pabeigt vidējo izglītību iegūt šobrīd un vienkāršas lietas tomēr nesaprast un neizprast. Diemžēl. Tā nu tas ir. Ir vērts par to domāt. Ja gribam izdzīvot. Labi, šeit arī vairāk tad nekas jākomentē īpaši, nu, viss ir skaidrs. Tātad sūtība, kāpēc mums vajag šo tēmu par mainību? Es tikai izlasu atkal to pašu galveno, kas ir sarkanais. Domāšanas procesu sistēmiskā apzināšana, mēs apzinām, mēs uztveram, sajūšanas mums ir sajūtas, tad mēs visu to apstrādājam. Domājam, apdomājam, apziņas līmenis tas ir, protams, ir dziļākie līmeņi zemapziņa vēl un arī instinkta līmenis, bet mēs apzinātā, apziņas līmenī runājam, domājam pašlaik. Lūk, domāšanas procesu sistēmiskā apzināšana ir īpaši nozīmīga cilvēku darbību apzinātai vadībai. Pašlaik karadarbībā, kā aizstāvēties pret vīrusu, apzināta vadība ir nepieciešama. Un šīs vadības mums, diemžēl, pietrūkst. Katram pašam atsevišķi ņemot daudzos gadījumos pietrūkst, bet sabiedrībai kopumā pietrūkst. Vismaz Latvijas mērogā. Jā, Igauņiem ar pašlaik iet smagi, bet gāja smagi arī citām sabiedrībām, citām valstīm. Bet viņi savā apzinātībā, nu, laikam ir kaut kā, nu, labāk attīstīti nekā mēs, jo, redz, viņi jau Latvijā ir pasaules rekords pašlaik. Saslimtība. Kā saslimst ar Covidu? Pasaules rekordisti mēs esam. Kas traks? Kāpēc? Domājiet, kāpēc? Kāpēc? Pasaule bojā neaiziesi. Gan jau izdzīvos visur, kur citur. Bet vai mēs izdzīvosim? Vai mēs Latvijā pusi izmirs? Ārkārtīgi asi vārdi skan, atkal pa vīrusu. Bet, mīļie draugi, kur ir apzinātā vadība, kuru mēs veicam katrs pats savai dzīvē, un kur ir tie cilvēki, kas vada valsti šobrīd? Kā viņi vada? Viņiem ir šausmīgi grūti, jo mūsu visu tā tauta kopā ņemot ir viens liels pūlis, un pūli vadīt. To nevar. Kā ir kara apstākļos? Kara apstākļos ir kara vadoņi, ir armija, profesionāli cīnītāji, kuri uzvar vai zaudē karu. Tie, kas nav karavīri, tie vismaz nemaisās pa kājām karavīriem. Ja viņi sāk maisīties karavīriem pa kājām, nu, ar viņiem kara laikā apietās diezgan nežēlīgi, vai ne? Jo te ir cīņa arī par dzīvību un nāvi, tikai tas nav mikrobioloģiskā līmenī, bet tas ir sabiedrības līmenī. Iet ar šķēpiem, šaujamiem, bruņamašīnām, viens otram virsū. Viens skolotājs iet pret otru skolotāju. Viņš ir iesaukts armijā. Labi, pietiek. Es tikai sāsinu vēlreiz uzmanību uz aktuālāko, kas šobrīd ir. Te tālāko izlasiet mierīgi paši izlasat. Un te ir pats tas galvenais. Īpaši aktuāla ir problēma par mūsu apzināti vadītas mērķiecīgas fiziskās un garīgās dzīves pastāvēšanu nākotnē. Ja pasauli bojā neaizies, visi cilvēki bojā neaizies, bet daudzi aizies. Kāpēc? Tāpēc, ka to apzināto vadību, vispār ar šo apzinātību, nu, daudzi cilvēki nav visai attīstīti, viņi neprot aizsargāties, negrib pat aizsargāties. Nu, nevar teikt negrib, nu, gribētu jau, bet, nu, viņi nesaprot, kas ir vispār aizsardzība. Viņi nesaprot. Kāda tur apziņa tad? Labi, atkal, pietiek. Te ar runām nekā nevar darīt. To be or not to be. Such is the question. Slavenais Shakespeare jautājums angļu valodā. Apzinos visiem vispārīgo īpašību mainība. Lūk, šeit ir ļoti svarīgi paskatīties uz šo problēmu vispārīgi. Ļoti plašā skatījumā. Ļoti plašā skatījumā. Proti, ir laikrite. Pulkstenis dara savu darbu. Pulksteņi ir daudz un dažādi. Saules pulksteņi, vai mūsu katra paša bioloģiskais pulkstenis, teiksim, nu, bioloģiskais pulkstenis, tas stiprā mērā tie ir sirds puksti, vai ne? Nu, tur tā 60 reizes, 60 puksti, nu, tā būtu apmērā minūte. Nu, parasti jau pulsi drusciņi nav 60, tas ir tāds, nu, pazemes puls, nu, kaut kur labs, bet, nu, laikrite tā ir, tas ir bioloģiskais pulkstenis katrā no mums. Sirds ir bioloģiskais pulkstenis. Uzliekat roku uz pulsu un skatieties. 1, 20, 1. Tas ir apmēram viena pulsa ilgums. 21, 22. Nu re, pietiek. Tas viss ir jābūt, tam jābūt izspēlētam bērnībā. Tā vajag spēlēties ar maziem bērniņiem, ar jūsu iekšējo pulksteni, bioloģisko pulksteni. Un pirmais jau, kad cilvēku, jūs paši zināt, ja cilvēks ir nomiris, bet uzreiz tā nevar redzēt, vai viņš ir miris vai nav. Protams, slimnīcā ir speciāls aparāts, tas ir šausmīgi to parasti rāda visādās filmās, arī ir ekrāniņš, un tur mēs redzam sirds pulkstus elektroniskus ekrāni, tādi impulsiņi. Visu laiku tie impulsiņi ir. Pēkšņi impulsi izzūd. Tas nozīmē, ka sirds puksti, sirds nestrādā vairs. Ko dara? Elektrošoks vai masāža. Mākslīgā elpināšana. Mākslīgā elpināšana ir sirds darbības atjaunošana. Muskulatūra tiek iedarbināta. Izdodas, daudzreiz izdodas, bet daudzreiz arī neizdodas. Un tāpēc, ka mēs redzam, ka kinofilmā mums parāda šo ekrānu, kur tas puls ir, un pēc tam viņa vairs nav. Nu, tā ir parastā situācija, kas saka, ja kaut kur tur cilvēks beidza savu dzīvi. Laikrita. Es runāju par pulksteņiem. Šī gadījumā atkal paņēma bioloģisko pulksteni, bet ņem ir citus pulksteņus, rokas pulksteņus, tur elektroniskos ar cipariem, ar rādītājiem, kādu gribat. Nu, saules pulkstenis, tas ir dabas dots. Rīts, vakars, diena, nakts, tie visi ir pulksteņi. Laiks, kurš no jūs laiku redz? Nē, es tikai redzu, ka es redzu pa logārā, aha, es redzu, ka, nu, es redzu pašlaik, es paskatos, jā, es redzu sētas žogu tur. Kāpēc? Ja es naktī paskatīšos, es jau viņu neredzēšu. Tāpēc, ka tumsa ir. Tagad es redzu, ka tur ir kaut kas redzu. Un es redzu, ka tagad es redzu, pa nakti neredzu. Bet es esmu mierīgs. Rīt es atkal redzēšu to pašu, ko redzēju šodien. Tāpēc, ka, nu, dzīve turpinās. Es redzu. Es esmu dzīvs. Es redzu. Labi, ikviena visuma parādība, vispirms tā parādība rodas rašanās procesu. Parādības ir un parādības nav. Pa vidu ir pastāvēšana, jeb attīstības procesu. Parādība rodas, kas ir parādība? Parādība ir saistīta ar lietu vienmēr, un tāpēc es šeit esmu uzrakstījis. Vispirms notiek lietas. Cēloņas secīgas rašanās procesas. Nu, taču, nu, zināt jūs, kā cilvēks sāks no kurienes. Nu, divas šūnas. Vīrišķā, sievišķā šūna, dzimuma šūnas. Sintēze, pavisam vienkārši. Šūnas apvienojās. Sintēze. Nu, es nezinu, ķīmijā parasti gan par cilvēku rašanos tur nerunā, ka tā ir sintēze, vai ne? Ka cilvēks tiek sintezēts. Un kā tad tur tas ir? Kā tad tur satiekās tās divas dzimumu šūnas? Bet, nu, tad to taču visu vajag skolas laikā, to visu vajag apiekt. Un līdzīgi jau rodās, kas? Kā ar to visumu ir? Būsim godīgi, mēs jau nezinām, kā tas visums ir radies, bet ir tāda viena teorija, teiksim, ir lielais sprādzens, tā ir tāda zinātnē saknota teorija. Bet tikpat labi mums ir, Dievs radīja cilvēku. Tā ir cita teorija. Arī teorija, jā, reliģiska teorija, Dievs radīja, Dievs. Bet ar vārdu Dievs jau apzīmē to, ko cilvēks nezin. Tas viss ir Dieva ziņā nezināmais. Bet vienkāršais cilvēks, viņš to Dievu uztver kā kaut kādu konkrētu lietu, bet nu Dievam taču rociņu paspiest nevar. Tad, kad cilvēks aiziet uz baznīcu, viņš jau klausās mācītāja teiktos tekstus, Bībeles stāstus klausās. Tas ir stāsts par Dievu, bet Dievs ir diža doma, super diža doma, ko senie cilvēki ir radījuši. Tā ir ļoti nopietna doma, bet šai domai 21. Gadsimtā līdztekus vēl ir arī citas domas. Vienkāršais cilvēks, nu, viņš nespēja tik daudz savā galviņā apkopot, nu, viņam ir grūti, nu, bet mums ir divkāršie, trīskāršie cilvēki. Nu, re, labi, ikviena visuma parādība rodas, tātad tā ir lieta, un parādība nozīmē mainīga lieta. Bet primārais ir jābūt lietai, un tā ir lietai īpašība. Uzbūve un mainība. Ezit? Un te nu ir tagad tā pastāvēšana, ja jau reizē tas tā lieta radusies, tā pastāvēšana, tas ir process, redziet, pastāvēšanas jeb attīstības process, attīstība, jo mazais bērniņš piedzimst, nu, divreiz dzimst, pirmoreiz viņš dzimst divām šūnām satiekoties, vai ne, un pēc tam, pēc 9 mēnešiem viņš ierodās no māmiņa zem sirds, tur viņš ir attīstījies, jau tādī prenatālais posms, nu viņš ierodās ar lielu brēcienu pasaulē. Materiālajā pasaulē, šeit, makro pasaulē. Un pēc tam, kas sākās? Attīstība. Mazais bērniņš, tad ir bērnība, tad ir jaunība, tad ir briedums, tad ir otrā jaunība, otrā bērnība. Nu, un pēc tam, nu, nekā nevar darīt. Cilvēks nav mūžīgs. Cilvēks pārvēršas. Pārvēršas. Nu, var jau teikt, dzima, viņš piedzimst un nomirst. Es pa cilvēku runāju. Bet nu, piedzimst un nomirst, nu, pēdiņās gan šie vārdi jāņem ir, ja? Jo automašīna, kuru fabrikā uzbūvē, par automašīnu, ko uzbūvē fabrikā, vai datoru, kur uzbūvē fabrikā, tur neviens nesaka, ka tur piedzimst mašīna vai dators. Nu, mašīna ir vispār nāc iezins, arī dators ir mašīna. Un kas tāpēc tam? Jā, nu, mašīna iet bojā. Protams, automašīna ar, vai nu tu viņu sadauz pats, ja viņa sarūsē, vai vienkārši nodils detaļas, arī mašīna ir savs mūžs. Datoram tāpat, bet gan tā mašīna, gan tā dators, kamēr viņš pastāv, par cilvēku mēs sakām, cilvēks ir dzīvs. Tas ir dzīvības laiks, dzīve. Dzīve ir starp rašanos līdz beigšanai, tad, kad cilvēks pārvēršas. Par ko pārvēršas? Es jums šajā te nedēļas materiālos ielieku vienu žurnālu, šanī Microsoft materiālu kopā vienā. Paskatieties failos. Dzīve pēc nāves. Nu nevar neko, piedodiet, muļķīgāk, stulbāku pateikt. Ja nāve ir bijusi, tas nozīmē, ka kaut kas vairs nav dzīves. Pēc tam tas nevar runāt par dzīvību. Vai tad cilvēks, kurš ir nomirs? Cilvēks, jā, nu viņš jau ir, viņš ir kapu kalniņā, vai mauzolejā, vai iebalzamēts, vai dieniņ. Bet arī starp citu cilvēku var sadezināt. Bet kaut kas tad paliek, tā jau nav, kad cilvēks pazūd. Bet nav vairs dzīvais cilvēks. Un atkal, nu vīrus. Vīrus ir tas, kas nevis par radīšanu domā, bet cilvēks iznīcina cilvēku. Tas ir, vīrus iznīcina cilvēku. Bet faktiski jau tas viens cilvēks iznīcina to otru cilvēku. Tas ir tāpat kā parastajos karos. Atnāk viens iekarotājs, aplopa, nogalina citus cilvēkus, savāc viņu mantas vai ne, aiznest uz māju un dzīvo tālāk. Cilvēki ir diezgan arī briesmīgi radījumi, var būt. Pašlaik rāda filmu Vikingi. Man negribas šo filmu skatīties. Ļoti brutāla, rupja laika filma. Bet tur ir ļoti interesanti, kā režisors, scenārists, kā viņi parāda tā laika cilvēku dzīvi. Un man interesē, tur ir daudzas interesantas epizodes, cilvēciskās attiecības arī šajā te vikingu dzīves veidā. Bet man tas interesē tā akadēmiski. Bet filmas ir, nu, es teiktu, šausmīga. Šausmīga. Tur dzīvība nav nekāda īpaša vērtība. Mana dzīvība, jā. Manu draugu dzīvība, jā. Bet tos pārējos tos es varu aizbraukt un nogalināt. Senās siltas jau bija tas cilvēku ēdāja laiks arī. Vienkārši aizgāja uz kaimiņiem, noķēra tur, nevis mežā zvērs novedīja, bet noķēra cilvēks un apēda. Nu, mīļās meitenes, vai nav šausmu stāsti? Jā, bet tie šausmu stāsti pieder pie reālās dzīves. Tāds ir cilvēks. Cilvēks ir ļoti sarežģīts. Viņš var būt arī tāds šausmīgs. Un viņš var būt arī tāds pretēji, nešausmīgs. Labi, domājiet par to, domājiet. Un vīrus ar tur pa vidu maisās vēl. Vīrus ir nāvis nesošais, mikroorganisms. Pie tam indīgais. Indīgos mikroorganisms sauc par vīrusiem. Tā ir vārda terminoloģija. To, nu, es atkal pieļauju, pieņem, ka jūs to visu zinat no skolas, no bioloģijas. Un vispār, ka jūs visu tur saprotat un zinat, nu, kā tas ir, kāpēc jāvakcinēs un kas ir imunitāte un tā tālāk. Bet dzīve pierāda, ka tomēr nezinu un nesaprot, ko tie vārdi nozīmē. Jo cilvēku rīcība, uzvedība, kā viņi uzvadās reālā dzīvē praksē, tā pašlaik vienkārši šokē. Šokē. Mēs bijām daudz labākās domās, vismaz es, pēc muļķis. Esmu bijis daudz labākās domās par cilvēkiem un sabiedrību kā tādu kopumā. Šeit pat tuvumā. Bet ir tā, kā tas ir. Es redzu dzirdu, sataustu, nu to, kas ir. Jūs tāpat. Liksim galvas kopā. Padomāsim par cilvēku, par dzīvi, par visumu, par cilvēka dzīvi visumā. Tie ir trīs atslēgas vārdi, kuras es jums nosaucu pirmajā tikšanās reizē. Es tikai atgādinu, es pie šiem trim vārdiem visu laiku pieturos. Tikai mēģinu paskaidrot. Un pašlaik tas centrālais vārds tur ir tiešām dzīve. Un dzīve ir mainība, cilvēks mainībā. Lūk, tā ir tā pastāvēšana, tas ir dzīvais cilvēks, no dzimšanas līdz mirušanai. Dzīvība nāve. Un ja cilvēki te nesaprot tagad par to, kas ir dzīvība, kas ir nāve, kā viņš ir savstarpēji saistīts tās parādības. Ja nāve tuvojas un tev uzbrūk kaut kas nāvi nesošs, nu vai tu esi gatavs aizstāvēties? Daudzi cilvēki nav, diemžēl. Un tas nelēmē sliktākais ir, ka viņi, diemžēl, sekmē arī daudz citu cilvēku bojā eju. Viņi to paši negrib. Viņi paši to negrib. Tiesā jau ir tāds jēdziens, ka cilvēks ir nepieskaitāms. Ne, viņi nevar tiesāt, jo viņš jau nebaz, viņš nesaprot, ko viņš dara. Bet viņš ir izdarījis klepkavību, piemēram. Bet viņi jau netiesā. Tas cilvēks ir nepieskaitāms. Dīdzis studē tieslietas. Cienīmais Dīdzi, redzi, nu te mēs arī nonākam pie ļoti būtiskām problēmām. Cilvēku attiecības, dzīvība un nāve. Nu, tur krimināllietas vairāk, bet ir jau civillietas, kur līdz nāvē nekad neaiziet, bet cilvēki tāpat savā starpā kasās un plēšās. Labi, pietiek, pietiek. Bet šo te, pirms acu priekšā šo karti, tā ir šobrīd, es teiktu, visaktuālākā domu karta tāda un vistrāpīgākā, kas mums ilustrē, cik mums ir ļoti svarīgi apgūt tēmu mainība. Šeit nekomentēju, te viss ir uzrakstīts. Mainība ir pa vertikāli un pa horizontāli. Mainība ir visur, visur šīs te atkarības. Cēloņi var salasīties vienā noteiktā līmenī, un pēc tam rodās sekas jau otrā līmenī. Savairojās mums tie vīrusi organismā. Nu, un pēc tam tas organisms kā tāds, kā cilvēks, nodot tos vīrusu otram cilvēkam. Cilvēks ir augstāka būtne virs vīrusiem. Ja? Te ir tā vertikāli. Cilvēks ir kaut kas lielāks par vīrusu. Bet cēlonība ir, cēlonība tur sākās dziļumos. Un tur mums jātiek skaidrībā, lai tie vīrusi nebūtu pārāk daudz cilvēkā, tas ir pirmais. Un ja viņas nebūs tik daudz arī cilvēkā to vīrusu, un otrkārt tādu cilvēku, kuriem vispār ir šis vīrus, arī nebūs pārāk daudz, tad viss ir kārtībā. Tad mēs dzīvojam. Samēram ir jābūt. Kas par daudz, tas par skādi. Šobrīd pārāk daudz vīrusu mums ir. Mums ir pārāk daudz neapdomīgu cilvēku, kas šos vīrusus var izplatīt. Cik tas ir it kā vienkārši. Interesanti, varbūt, ne jūs pēc mūsu tikšanās reizes varat palikt, izteikt savas emocijas šī sakarā. Man likās, ka es jums it kā stāstu nu, acīm redzamas elementāras lietas. Stāstus. Nu, pasakiet, ja es jums kaut ko te stāstu, un jums jau tas ten viss ir skaidrs. Ja nav skaidrs, nu jautājiet. Labi, ejam atkal tālāk. Tālāk, es tagad dodos jau uz nobeigumu pamazām. Es tomēr šīs 15 minūtes tiešsaistes ierakstam, kuras mums sākumā mēs iekavējām, tāpēc, ka bija aizķeršanās ar prezentāciju, es tomēr viņu izmantošu. Tiešsaiste būs 90 minūšu gara, bet nu, laikā nobīdīta no 16.45 līdz 18.15. Pašlaik jau pulkstens jau ir 18. Es ļoti atvainojos, jo, redziet, nu, notika kas nobīda laikā. Reāla parādība. Tāpēc es turpināšu, man ir kāds minūtes vēl 13 līdz tiešsaistes beigām, un es turpinu rādīt jums tās domu kartes, kas man vēl ir jums jāparāda. Bet, ja ir jāsteidzās, es ļoti atvainojos, šodien mums gadījās negadījums. Notika kaut kas tas, ka tāds, kas kam nebija jānotiek. Es cēloņus arī nezinu. Man jau viegli pateikt, tad tā sistēma ir vainīga, es jau neko. Bet, ja godīgi, es tik tiešām gribu teikt, ka nu, es rīkojos tā kā visas citas reizes. Nu, ne taču pirmo reizi mēs, bet nevarēju prezentāciju parādīt. Zaudējām 15 minūtes, bet šīs 15 minūtes es pielikšu klāt tagad no šī brīža uz priekšu vēl. Tā, mainība. Kā procesālo sistēmu fundamentāla zinātniska pētniecība. Mainību pētniecība. Te viss ir uzrakstīts. Lasiet mierīgi. Man liekas, ka katru vārdu jūs te saprastu. Tur jūs redzat arī to trapecīti labajā pusē. Mēs sākam no prakses labajā pusītē, tur tas trapece. Tad zilā bultiņa uz augšu izziņa, sarkanā apdoma, zaļā teorija. Mēs nonākam pa mazo trapecīti pie teorijas. Mēs paceļamies. No prakses pie teoriju. Pēc tam apdomāsimies un vadīsimies atkal lejā. Tā kā, redziet, trapece, tas ir kaut kas universāls, fundamentāls, kā cilvēks domā, lai dzīvotu. Sistēmiski domā. Redziet, te viss ir sakārtots. Bet var dzīvot arī nesakārtots. Un pie visu vainot, visus citus, es jau neko, es jau neko. Tā, izziņas procesā notiek pacelšanās no prakses teoriju, un tas viss tālāk ir uzrakstīts. Bet pats galvenais – mainību faktoloģija. Izziņā vispirms, ko dara? Noskaidro. Kas, kad, kur, kā? Mainījās, mainās, mainīsies. Kas, kad, kur, kā? Fakti, fakti. Pagātne. Kā mainījās? Kas, kad, kur un kā? Kā mainījās? Tālāk. Mēs varam skatīties šodien, kas pašlaik notiek mūsu tiešsaistē, kas mainās. Nu, kadri mainās, es nepārtrauktēju uz priekšu savā stāstījumā, mainība ir, jā. Kas mainīsies? Nu, tā ir prognoze, kas varētu notikt nākamajā nedēļā. Nu, es ceru, ka jūs tos faktus vēl apdomāsiet, un tad kaut kas mainīsies jūsu domu pasaulē. Es jums daudz faktus šodien te atkal pastāstīt konkrētus faktus. Ļoti daudz par cēlu, par vīrusu runāju. Tālāk, fakti. Labi, visu cieņu faktiem. Visu cieņu faktiem. Bet mums ir jāzina, kā dzīvot tālāk. Un mums ir nepieciešams izpētīt, izzināt mainību cēlonību. Cēloņus neredz. Cēloņus cilvēks izdomā, nevis iedomājas, var iedomāties arī, kaut ko iedomāties, bet zinātnieki izdomā cēloņus. Pārliecinās, ka tie cēloņi tik tiešām atbilst īstenībai. Daudzi zinātnieki daudzās pasaules vietās atkārto šos novērojumus, un fakti atkārtojas, un ja fakti, daudziem cilvēkiem, daudzās vietās, daudzādos dažādos laikposmos ir vieni un tie paši, tad mēs sakam, tie fakti ir patiesi fakti. Mēs sakam, ka tādi fakti tik tiešām ir īsti, īstenība. Tā ir patiesība. Par patiesību cilvēki vienojas. Katram ir sava patiesība. bet tā patiesība, kas mūsu dzīvē ir vajadzīga, tā ir jābūt blakus arī vēl patiesībai, kas ir kopīga ar citiem cilvēkiem. Un tad mēs kopā varam daudz lielus darbus darīt. Un tāpēc zinātniskais domu gājiens ir no faktiem līdz cēlonībai. Un cēlonībā atbild uz kādu jautājumu? Iezubrat šito. Nu, iezubrat kaut vai. Tas ir tā kā aritmētikā 2x2 ir 4. Šīte domu karte faktiski ir iezubrāma. Pēc tam tas jums dzīvē noderēs. Iezubrat. Nofotografējiet ar acīm. Pēc tam redzes atmiņā varbūt, ka paliks. Mainīt cēlonību atbild uz jautājumu. Kāpēc tas tur tā mainījās, mainās, mainīsies? Prognoze atkal. Bet tā ir, ja jūs zinat cēloņus, tad garantija, ka tā mainība būs tāda, kāda jūs paredzat. Garantija nekad nav 100%. Neviena zinātniskā teorija nav 100% pareiza. Bet vismaz, ja daudz cilvēku šo teoriju ir pieņēmuši, tad mums ir liela ticamība, liela varbūtība, ka tā doma, kuru mēs visi kopīgi esam pieņēmuši, ka esam vienojušies, ka tā tiešām būs tāda doma, ko mēs varēsim īstenot. Nu, un tādā gadījumā notiek sākotnēji nereālas domas, hipotēzes, pārvēršanās reālā domā. Pārvēršanās. Mums jau doma pasaulē ir reālās domas, kas jau sen ir pārvērtušās no nereālām reālās. Mazam bērniņam, nu, viņam galvā tur ir maz to domu. Bet viņš pārliecinās, jā, tētis teica, mamma teica, tad viņš klausās, un pats viņš arī, viņš uzliek pirkstus karstas pannas. Ui, ui, ui. Ā, tētis teica, ka karsts. Mamma arī saka karsts. Jā, es nākam reiz nelikšu, tāpēc, ka es zinu, ka tas vārdiņš karsts, ja man to pasaka, tas nozīmē, ka es nedrīkstu tur pieskarties. Būs karsts. Es varbūt nepaspēšu roku atraut. Nezinu vēl kaut ko. Būs karsts. Es klausīšu tēti un mammu, jo tēti un mamma man iemācīja, ka vārds karsts, tas ir vārds, kas raksturo, nu, izjūtas, jūtas. Izjūtas tās būs bailes no karstuma, bet jūtas sajūta. Sajūta ir, es sajūtu karstumu. Es pieskaros ķermenim, pannai un āda. Ādā esošie receptoriņi, tehnikā runā pa sensoriem, bet, nu, cilvēkam sakam, receptors uztvērēs, jo, uzreiz nervu sistēmā aiziet impuls. Karsts, karsts, karsts. Ai, tā viss ir vidusskola, kur vajag mazāk zubrīt, bet vajag daudz vairāk domāt par vienkāršām patiesībām. Par vienkāršām. Lai pēc tam dzīvē dzīvotu dzīvi, un dzīve nekad nav vienkārša, dzīve ir sarežģīta, jo nepārtraukti mainās. Un mainības cēlonība, tas ir dzīves pamatu pamats, ja mēs gribam prognozēt kaut ko darīt, un pašlaik mums ir zinātne skaidri pasaka, kas ir jādara, lai cīnītos ar vīrusu. Nu, to vajag vienkārši darīt. Savu iespēju, spēju un iespēju robežās. Ja jūs paši nespējat sevi sakārtot savas domas, ja jūs nespējat atteikties no tusēšanās, nu, tad tās ir jūsu spējas. Vai jūs esat savās gribēšanā? Bet ir jau arī iespējas. Un ja jums kaut kur pilnīgi negaidot tramvajā, trolejbusā vai kaut kur, nezin kur vēl, kafēnicā, kāds iešķauda, cik netīšām. Un iešķaur jums to vīrusu, nu, ar jums var notikt viskas. Vieglā formā saslimt, varbūt pat lāgā nemaz nejutīsiet, bet vīrusu nesāsiet jau tagad, mūžīgi. Varat vieglā formā izslimot, smagā formā, izslimot smagā ar sekām nopietnā, bet var arī nomirt. Nu, ej tu sazini, kas ir labāk. Ar ļoti smagām sekām turpināt dzīvot, jeb nomirt. Ir tās iezins eitanāzija. Padomājiet. Ak, tu dieniņ, kāda šodien ir mūsu saruna. Bet tā saruna ir ļoti reāla. Labi, parunājām par šo te būtisko īpašību pētīšanas tēmu. Šeit viss ir uzrakstīts, miļa draugi. Tā ir fizika, matemātika. Es neatkārtošu elementārās patiesības. Bet es labi zinu, ka daudzos gadījumos skolā tas ir palicis, nu tā, neapjēgts. Formulas kaut kādas ir iezubrītas, kas ir ātrums, kas ir tas un viss šitas, tas viss ir iezubrīts, bez jēgas un saprašanas. Nu, pašlaik man nav laika atkārtot šeit fiziku, matemātiku. Bet jūs esat malači, jūs esat universitātes studenti, es domāju, ka jūs par to te varat patstāvīgi paši izskatīt. Tālāk, par telpu un laiku lūdzu izlasiet, te ir otrais Ņūtona likums uzrakstīts. Jā, jā, fizika, bet tā ir uzrakstīta formula, un formula ir matemātika. Tā ir fizmatika. Ņūtona likuma filozofiskā izpratne. Ņūtons bija arī filozofs, disfilozofs savam laikam. Palasiet. Kāpēc? Šis jautājums kāpēc? Tāpēc, ka cilvēku interesējušo lietu īpašību cēlonības apzināšanā visa kopsaistība tiek raksturota, kā visu lietu miedarbība. Es zinu, ka humanitāriem zinātņu cilvēki, zinātņu cilvēki pat, viņš saka, vai tie arī miedarbība, vai tie briesmīgs vārds. Nu, man ir ļoti žēl, bet tas ir zinātnes vārds. Miedarbība ir tā, kas ir svarīga, lai atbildētu uz jautājumu, kāpēc, kas, kad, kur, kā notiek. Ir iedarbības avots, ir iedarbības uztvērējs veic pretdarbību, jeb reakciju, un te aiziet apakšējā bildē, ir pateiks, tā ir miedarbība, es tev, tu man. Tālāk, to te vienkārši palasāt paskatāt. Te es vairs nekomentēšu, tas ir teksti kā tādi. Te ir runa par zinātnes tehnikas attīstību. To mēs vēl parunāsim citās reizēs. Zinātne attīstība ir progress un regress. Zinātnes sasniegumus var izmantot progresīvi un regresīvi. Kara tehnika, tas viss ir, lai iznīcinātu cilvēku, bet arī pašā laikā. Šķēpis sākotnēji bija, lai nodrošinātu ģimenei ciltī. Pārtiku, bet pēc tam jau, es vietu ar šķēpiem nogalināju arī citus cilvēkus, nu pēc tam jau turpinot ar šaujumiem un visiem pārējiem. Un tagad kiberkarš ir. Padomājiet, zinātne ir ļoti, ļoti nopietna cilvēka darbība, kur var vest pie laba un pie ļauna. Palasiet šo te grāmatiņu, ja interesē. Te ir ļoti vērtīga grāmatiņa, ļoti vērtīga. Esam noslēguši šo te pirmās daļas, otrās nodaļas, trešo sadaļu. Esam noslēguši. Izlasiet te man daži komentāri. Un arī mums vienmēr vajadzētu apzināt šo te situāciju ar Covid vīrusu. Izlasiet šo te. Es visu laiku to jau esmu jums stāstījis, teicis. Te izlasiet noslēgumā. Te es vēlreiz savilku visas tās atziņas kopā. Nelasīšu. Novērgums. Lai jums sokās šajā septītajā nedēļā, tēma bija ārkārtīgi, nevis tikai bija, bet ir, un arī nākotnē būs ļoti, ļoti būtiska, svarīga. Un nu, šī tēma ir pieejama attiecīgi datu krātuvētie materiāli, nu, pamatā šis te ieraksts, un tas rādāmais materiāls un audio ieraksts. Astotajā studiju nedēļā sākam apzināt pirmās daļas trešo nodaļu. Uz tikšanos pēc nedēļas nākamajā mūsu tikšanās reizītē. Visu to labāko!